Shaka Hoxha, çfarë po ndodh realisht aty, a diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
Ai ishte flamur më i bukur botë atë. Flamur më i bukur botë atë. Flamur më i bukur botë atë.
Gallo.